Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, berriro gaude Bilbori irratian, hauze gure lurra irratsaioan eta gaur Iñaki Bartzena, Ekopoleko kideak, hautseko irakasleak zegaia ekartzen digune ikusi behar dugu. Iñaki, zer dugu?
Ba, gaur maiatza berde eta gorria. Hori da nolabait gaurko irratsaioa dedikatu nahi diogu maiatzeko lehenari. Eta hor, bueno, ekarri dut liburu bat, Peter Linebaugh, idazle eta irakasle ekosozialista iparamerikarrak egindakoa, katakrakek atara du, itzuli dute, eta deitzen da, la incompleta, verdadera, auténtica y maravillosa historia del 1 de mayo. Eta orduan, berak maiatzeko lehenari, kontu historiko eta sozialei komentatu egiten ditu, ez? Orduan, bueno, jende asko pentsatzen duenaren kontra, maiatzeko lehenaren ospakizunak ez ziren hasi 1800 eta 1976, ez? 8 orduko lan jardunaldien errebindikazioarekin, grebak egon ziren estatu batuetan, eta bueno, mundu guztian, baina oso famatua da Chicagon, Chicagoko High Market, hor greban ziren langile eta sindikalistak, hor euren kontako sarraski bat egin zan, eta horren gogoramenaz hasi zan maiatzeko lehenaren historia, ez? Hori da Linebaugh bere liburuan ederki kontatzen du, ez? Chicagoko High Market horretan jendean bordo bildu zan, greban ari ziren, eta bere liderrak eta bere, bueno, hor bebai kasetari batzuk, zu moduko kasetariak, Josu, ba, bildu ziren mitin bat egitera, agertu zan polizia, bukatzean ari zena, hasi ziren oldarka eta kolpeka, eta, bueno, ba, norbaitek, dinamitaz, ez, Alfred Nobel, no, pakearen Nobel sari horrek asmatutako dinamita lehergailu bat bota zuen polizien aldera, eta, bueno, nazmena izugarria izan zen, tiroak egon ziren poliziaren aldetik, bueno, langileen kontra, eta hainbat hildako, eta atxilotu pilo bat egon zen, polizi buru bat ere bai hil zen, eta langileen aurkako kanpaina mediatiko eta politiko oso indartzu antolatu zen, batez ere anarkista, sozialista eta komunisten kontra estatu batuetan, ez? Handik urte betera epaiketa egin zen, eta lau sindikalista anarkistak, George Engel, Adolf Fischer, Albert Parson eta August Spies, bueno, 1867ko azaroaren 11an urkatuak izan ziren. Eta horreri estatu batuetako langileriak deitu dio Black Friday. Orain Black Friday ezagutzen dugu nolabait paradoxikoki, ba, konsumorako nazioarteko eguna bilakatu da, ez? Baina Black Friday hasi izan lau sindikalista horiek, eta gero Louis Ling hiltzeko penaz kontratatu dizegoela eta bere ziegan bere buruaz beste egin zuen, ez? Orduan, horaz izan maiatzeko, oza, langile sozialista, komunista eta anarkisten hori maiatzeko lehenaren, bueno, ospakizuna hori Chicagoko martiriak ezagunak izan zirenak, eta Lucy Parsons, ba, Albert Parsonsen alargun anarkista eta afroamerikar hispanoak, ba, nolabai kompromiso hartu zuen hori zabaltzeko mundu osora, Europara etorri zan, eta Europan adibidez William Morris sozialistarekin bebai ibili zan, eta William Morrisek May Day, maiatzeko eguna, olerki bat egin zuen, eta olerkian esaten du, eta bildu zaitezte itxaropentsuak udaberria datorrenean, eta malurrak zuen historia guztiei kontatu dezan. Maiatzeko lehen guztietan bildu behar garela, nolabait, amalorrari eskerroneko mezuak bidaltzeko, ez? Claro, arrezkero, bueno, denok ezagutu dugu, ez? Bai, Amerikako estatu batuetan hasi zen, baina gero Mexikon edo Errusian ere bai, Lenin eta Trotskyren eskutik, maiatzeko lehena langileen nazioarteko eguna bihurtu da, eta ospatzen da modu ofizialean leku guztietatik, ez? Hori da gehienok ezagutu edo entzun dugun kontakizuna, edo hori, bueno, Wikipedian ere aurkitu da daitekena gaur egun, ez? Baina, eta hori da bigarren parte interesantea, Peter Linebaugh esaten digu maiatza aldez aurretik bazituela bi esan nahi osagarriak, ez? Alde batek berak esaten du, eta berak kontatzen du maiatza digrator, maia da greziarren mitologian, ba, jainko guztien ama, Zeusen ama ere bai, eta hori zabaldu da, zibilizazio desberdinetan maiatza dala naturaren laudorio eta lanaren dignifikazioaren batera agertzen direla, eta horrela ezagutu dira, ez? Lana eta natura ospatzeko momentua, ez? Signifikazio horiek esaten du Linebaugh oso urrun, neolitiko baino lehen, arrastoak topatzen ditugula, momentu horretan lanaren kategoria existitzen zen kultura primitiboetan, hor nolabait maiatzean udaberriaren etorrerarekin ospakizun bereziak egiten ziren, amalurrari eskerrak emateko sasoian, ez? Eta hori leku diferentean topatzen da, antropologoek horrela diote, bai Europan, bai Afrikan, bai greziarrak, zeltak, irlandarrak, Tirol eta Eskandinavian, hori udaberriko jaiak egiten ziren eta etxeak lorekin dekoratzen ziren natura eta lanaren dignifikazioaren omenez, ez? Hori, neolitikoa aipatzen dugula, bai John Zerzanek egin behar diogo referentzia. Zerzanek dio 800 urte Kristo aurretik eta 600 urte Kristo eta gero bitarte horretan, 1400 bitarte, era asial bat sortu zala, ez? Eta era asial horretan daude kokatuta Zoroastro, Kristo, Jesukristo, Mahoma, Konfuzio, Lao Tse, Buda, bere predikamenduekin, ez? Eta predikamendu erlijioso berri horiek sortu ziren imperio berriekin eta desberdintasun izugarriekin, nun patriarkargoa, esklabismoa, eta natura edo emakume edo pobren aurkako dinamikak azeleratu ziren, ez? Hori da era hasiala zertzanentzat, ez? Orduan, nolabait hor ikusten dugu kontraesana zeren, claro, maiatzeko ospakizun horietan ere ikusten dugu espiritu era hasialeko espiritu iraultzaile erlijioso berri hauek dedikatu zutena amodioa zan, karitatea, urrikalmendua, baina benetan sortzen ari izan zan kontrakoa, ez? Eta kristautasunarekin eta Europan monoteismoarekin monoteismoa imposatzen denean, ba nolabait maiatzeko ospakizunen kontrako errepresioa etorriko da, ez? Puritanismoak ezin zuen onartu paganismoaren ospakizun hauek, eta zigorrak eta debekuak eta maiatzeko jai eta festa horiek ebitatze aldera, ba errepresioa zabaldu zan. Ostean, eta ezagutu dugu Amerikako inbazioarekin, ez? Hemen di joan dako Europar horiek, kolonizatzaile horiek, eraman zuten, alde batetik, lan industrialaren inposaketa, baina baita ere eraman zuten maiatzeko ospakizuna, maiatzeko makilak edo palos de mayo, horiek Karibe aldean ondo ezagutzen direnak, eta oraindik ere, bai Ipar Amerikan, baita ere Karibe aldean eta leku askotan, maiatzeko palos de mayo, horiek ospatzen dira, eta ospatzen dira, bai, Atlantikoaren bi aldean, ez? Bi aldetan nolabait mantendu da jaialdi hori, adibidez gaur egun, ba oso famatua da Nikaraguan, Bluefishen egiten diren maioko, palos de maioko festa horiek, ez? Bestalde, ba, esan beharra dugu, munduko hainbat herrialdetan ez dago lauda berririk, ez? Urtarriletik abendura bi sasoi nagusi daude, ez? Bata lehorra, euririk gabekoa, eta beste bat hezetasun eta uraz beterikoa, ez? Gu aldiz, Europako kontinentean, maiatza guretzat da loren eta basoen berpizkundearekin etortzen den sasoia, ez? Horrekin lotzen dugu, ez? Soloak prestatu, ereitzeko sasoia dugu, guretzako beti da posgarria udaberriaren etorrera etortzen dala, ez? Eta bukatzeko esango nuke Peter Linebaugh bere liburuan pasarte batean esaten du ostadarraren azpian gure metodologiak koloretsu izan behar du. Berdeak lurrarekiko harremana eta lurrarekin hasten dana erakusten ditu. Gorriak beste pertsonekiko harremana eta horien artean isuritako odola erakusten ditu. Berdeak behar beharrezkoa den bizitza eta lana islatzen ditu. Gorria, gehiegizko lanaren ondoriozko heriotza. Berdea jabetza naturala da eta gorria desjabetze soziala. Berdea askuntza eta zaintza da eta gorria proletarizazioa eta prostituzioa. Berdea jarduera erabilgarria da, gorria alferrikako lana. Berdea desioaren sorrera da, eta gorria klasen arteko borroka. Eta maiatzaren lehena, biak dira, gorria eta berdea.
Oso polita, Iñaki. Bueno, maiatzare da gerezien denbora. Justo ere, nolabait, mitologia edo iraultzalean asko erabiltzen den konzeptua, ez da, gereziena. Niri asko gustatzen zaizki gereziak. Por cierto, oso zaila da gaur egun topatzea gerezionak, gereziondo bat ez baduz ezagutzen, merkatan daudenak oso gorriak dira, eta niri gustatzen zaizki temengo berde gorriak direnak. Baina, bueno, ariragoazen. Ere asko gustatu zaite Jon Zerzanen aipamena, ikaslei askotan pasatzen diete Jon Zerzanen artikulua, eta intzuzen ere hori aro axialari buruz hitz egiten duena, ezta. Beti abizatzen diet, liburu horren prologoan Carlos Taibo, katedratiko madrildarrak esaten duela Zerzan dela pensalari desmesuratua, eta mesuraz irakurri behar dela Zerzan, baina hori aro axialaren zera hori, kuriosoa da Zerzanek Jasper izeneko filosofo alemandar baten gandik hartzen du. Hogei garren mendearen hasieran idatzi zuen Jaspersek. Eta dio kuriosoa dela, ze bere konzeptu alemaneraz ez dakizelan den, baina gaztelera bere garaian itzuli zen Jaspersen zera konzeptu hori tiempo de eje edo ardatz aroa izango litzateke bere konzeptua, ez da, eta ingelesez axe edo alako ardatzaroa be bai, ez da, baina orain nolabait etorri da Zerzanen itzulpena, eta era axial esaten da gazteleraz, ez da, ingelesetik zuzen hartuta. Egia da, ardatzaro horretan gauza asko aldatu ziren, segurazki gure gaur egungo bizimoldea eta gure gaur egungo bizitzari buruzko ikuspegi prometeista hori asko areagotu zen erlijio monoteisten sorrerarekin, ez da? Baina ez dakit orain beste hori ardatz aro batean gaude. Pentsatu behar dugu ardatz aro horretan hori Zerzanek iaia milenio bati buruz edo iaia hitz egiten du, ez da? Aldaketa kulturalaren garaiak luzeak dira gure bizitza esperantzarako behintzat zea, ezta? Baina ardatzaro horretan baldin bagaude, jo, ba, hau bezalako liburuak desde luego esker honekoak dira, baina ni hori nengoen pentsatzen, ezta? Ba, aurten maiatzak batea eta bueno, momentu honetan Euskal Herrian langile gatazka asko bizitzen ari gara, ezta? Tubacés, Tubos Reunidos, hau da, enpresak, tuboak, odiak, oditeria egiten dutena, eta claro, ba, petrolioaren ardatzaro batean baldin bagaude be bai, nola, petrolioaren agorpenaren erdi-erdian baldin bagaude, ba, zer gertatuko da enpresa horiekin, ba, normala da, euren negozio ahalmena gutxitzea, ezta? Eta Petronor, ba, ere, sekulako gatazka, langile gatazkak momentu honetan dituena, ez da, langileak despeditu nahi ditu, edo Petronor, petrolioaren negozioa dedikatzen da, orduan ikusten dituzu borroka horiek, eta ikusten duzu jendea ba, bere lanaren defensan ari dela, baina beste alde batetik nola baiteko nagia ere emoten du, ez da, ezaten duzu, ja, baina ezke hori ardatzaro batean gaude, eta langile horiek ere kostinte behar dut izan, euren lan ereduare ba desagertzen ari dela.
Bai, horregaitik berdea eta gorria nahastea. Eta hemen Linebuch bukaeran esaten duen moduan, ez? Ba, zer signifikatzen du bakoitzak? Gorrian beti ikusten ditugu kontraesanak, ez? Klase borrokak, hori, esaten du proletarizazioa eta prostituzioa, ez? Lanaren dimentsio, bueno, positiboa gehiago ikusten du berdetasunean, nolabe naturari loturikoa, eta aldiz, bueno, gizarte industrialean edo era axial horretatik ona egindako bidai horretan, bueno, era axiala nolabait bukatzen da bueno, ba, erromatar imperiarekin, ez? Baina bueno, baina bai, ados nago, claro, denbora maiatza etengabea etortzen da, eh? Eta horregaitik aipatu dut gu zoriontzuak izan gaitezkela udaberria dugulako. ez dakit enaz ausartzen esatera, baina seguro aski Indian ezagutzen dutena diferentzia da. Monzonekin ezagutzen dute ezetasunaren aroa, aro humedoa, aro euritsua eta gero lehorra, ez? Eta bueno, munduko leku askotan nolabait udaberria eta udazkena horiek ez dira iaia existitzen, ez? Beste parametroan ikusten dute euren urteko sasoiak, ez? Baina gu bai, guk ezagutu dugu eta ezagutzen dugu zer dan maiatza, zer dan udaberria, zer dan naturak ematen duen esnatze prozesu hori, eta horrek esaten du lehen bau lagundu behar digu betiko moduan eta paganoiz motikona egin diren ospakizun horiek egiteko, jarraitzeko egiten, baina dimentsio sozialarekin ere bai, eta gero, zuk esaten duzu. Orain, ikusten ari garen krisi industrial honek, eta guztiz lotuta dago gure produzio sistemarekin, eta oso errotuta dago energia iturri fosilekin, hori aldatzera goaz, eta aldatzea ezinbestekoa da. Eta horregaitik, gauden egoera honetan eztabaida asko ditugu, baina bueno, ikusi behar dugu ezinbestean beste aro batera goazela. Hau da, nolabait, petroleo, gaz edo ikatzarik gabeko egoera batera. Orduan, hor daude debate oso interesgarriak, gaur ezin dugu sartu, ez? Debate teknologikoak, tentazio autoritarioen debate, hau da, ekoautoritarismoak edo ekofasismoak, arrisku horiek eta bar, gero denok defenditzen dugu naturarekiko harreman orekatuak, baina claro, hori lortzeko gauza batzuk ezin dira egin. Bueno, gauza guzti horiek hor daude, baina niri gustatu zait Linebuch liburu honetatik nola ezinbestean batzen ditu naturarekiko harremanak eta gizarte eta gizakion arteko harremanak. Ezin dira separatu, ez? Beti izaten dugu hori, Jaio Herrerok eta Belagun esan dute, ekodependientea gara, dudarik gabe, oza, naturari esker bizi gara, naturaren parte gara, baina bestalde batetik gure artean bebai interdependientea gara, oda, gizon txuri hori BBVA, ez, blanco, burgues, baron, autosuficiente, hori da, eredu, izan da eredua, azkenengo hamarkadatan, baina hori, eredu horrek ez du zentzurik, ez du, oza, gizaki guztiak behar dugu zaintzak, gizaki guztiak zaindu behar ditu gure ondokoak, eta interdependientea garela argita garbi dago. Orduan, alde horretatik, liburu honek eta apetiba publizitatea egiten, merezi du irakurtzea eta ikustea borruka sozialak eta borruka ekologikoak batera doazela. Ez, ekosozialismo edo ekologismo soziala izan behar dala. Badaude, zoritzarrez beste ekologismo nolabait liberalagoak, aseptikoagoak, naturalistagoak, erligiosoagoak, nire ustez bidea da gorria eta berdea batzea.
Bueno, bai, eta gainera, bai tituloa, bai liburuaren portada, nolabait gonbidatzen du langileak eta sindikalistak irakur dezatela, eta ez bakarrik ekologistek. Espero dugu horrela izatea. Bueno, Iñaki, maiatza eta udaberria ospatzeko kantarik ez da faltatzen, así que ez dakit aukeratzeko nola ibilizaren.
Ba, gaur bai, nola irratzaioak bi alde izan ditu, gorria eta berdea. Nik ere bai bi kanta ekarri ditut. Bata laburra, Imanol Etxegarairena, fakirrena, ez maio, gu berarekin askotan kantatu duguna, ez? Kantatu egin duguna,
Ez maio sobre el serantes las nubes son peces contaminados. Es mayo, apunto los voladores, ancho así marmitaco. Es mayo, Santurce sufre que sufre, ha muerto ya Baracaldo. Mayo de flores sin flores, mayo cornudo castrado, alerta ya la azotea. Santurce va agonizando. ¿Para qué coño sin vida queremos un mes de mayo?
Eta gero ekarri dut beste kanta bat, nolabait Atlantiko bestaldekoa, Nicaraguakoa, Bluefieldsetik, Bluefieldsen dagoen talde batena, Los Bárbaros del Ritmo, eta horre daukat diska bat izen dela Palo de Mayo, eta hor dago kanta bat oso oso martxosoa, oso nolabait festarako, Ridu Ridu Mama Yuka. Alde bi hoiek, Atlantiko beste aldekoa, eta gorria eta berdea nahastuz, gure entzulek disfruta dezatela bi kantekin.
Ederto ba, mi eskariñaki.
Oh, read on, 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 read on